Yaradana. Var Xudaya, bütün nığmatlarına şükür, ber cennet tavarı, bizi şükretyen bendelerden aylandırı. Xudaya, imanını yüreklerimizi müsellet et. Takva kalkanı bilen eciz durkumuzu şeytani fikirlerden qora veri. Adaşmak ve antani ornumuzdan aşağı inmek xavpi yüreklerimizi taye salanla Öz yadın bilen yüreklerimize aramlık ber, ey erhamer rahimin, ey kadireyem. Ey perverdigarım, bana ve bütün bendelerine batırlık, cürhüt, kudrut, arada, ağalık, iman, sabır ve yürek yumuşaklığını ata et. Hudaya, Dünya bazarını sergizden bendelerini hidayet nurundan mahrum etme. Sebebi sen hidayet yalqımı ve hakikat güneşisin. Bütün qavlıqların çeşmesi sensin ve bütün yaxşılıqların sonu hem sana barıp çatıyar. Özümüzü tanap, seni tanımaqlığı, hakikatta yaradılmış iyesini tanımaqlığı bizlere nesip aylandır. Baş şaşan, aklı ağdaşan, huşu aynan, gözü bağlı yaşayanlardan bulmaylı. Ey mahrabanım, ey hakiki eyyem. Qadirli radio dinleyiciler, siz Baxtiyarlıq Çeşməsi ilə gəpləşdiyi dinlədiniz. Edən həmralığınız üçün barınıza minnətdarlıq bildiriyoruz. Gəpləşin sonunda web və sosial örülərdə biz bilən ara bağlanışıq qurcaq bolsanız adresimizi sizə aidib bəriyarın. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk sosial örülərdəki nomrumuz şeylə 0098-910-89-85-101 Xoş Allah yarınız olsun, sağlıqda yaşan.
Бәшке қап оқуанысың алым құрама Бәшке тап оқуанысың алым құрама Бәшті менім көп деп қитақ қарама Демір атлы көптір көктен еремен Бәшілік миқмансың дейінің білен елің елде әл бүдіңені алжақ тек, бадың батты бақылықты қалжақ тек. Дилің ділде әл езілері діл жек тек, миқманың қошымай ділің мілін. Кетерип Ай қарып келдешің еле кетерип Белен тұтпасың асманы керип Ер ялы сақы болса сағың керип Сенін аша өсіме елің білін Құрван елмей Құрван келмей ел күнінің құрваны Бәш үнім қош кедім дейіп ермәні Өліңе білдірмел асар араны Ара асылма қайылың білін Өліңе білдірмел асар араны Ара асылма қайылың білін Бәш үлік миқманың дейінің білін
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut gepleýär gurgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezinin Türkmen radyosundan şu gece degişli ikinci bölüm xabarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen xabarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň maliýe çeşmeleriniň bloke edilmeginiň bir kanunlygyny Eýranyň diplomatiýa detgasynyň eglan etmegi. Eýranyň bloke edilen pullarynyň boşadylmagyna Gatar bilen Omanyň tagallalarynyň bagyrýan gadardarlyk etmegi. Palestina halkynyň öz gany bilen Al-Aqsa mesjidi gorajakdygyny Hamadan eglan etmegi. Şeýlede Amerikanyň hereketleri bilen garşylaşmak üçin Pekin Moskowany ýakynlaşmaklary häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň diplomatiýa detgasy bir beýannama boýunça Amerika ýaly döwletleriň tarapyndan beýleki ýurtlardaky Eýranyň maliýe çeşmeleriniň bloke edilmeginiň bir kanun we adamkärçiliksiz hereketdigini eglan etdi. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrligi şeýlede dünýäniň ähli künjeklerindäki ýaýtada Amerikadaky Eýranyň raýatlarynyň hukuklarynyň talap edilmeginiň esasynda adaty sewdaçylyk hyzmatdaşlyklary üçin Amerikanyň kadiýet detgasy tarapyndan bir kanun görnüşünde türme salynan Eýranyň 5 raýatynyň türmeden çykýanlyklaryny we çyr maşgalalaryna gowşanlyklaryny eglan etdi. Bir beyanamada şeýlede Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bir kanun bahtaşylary zerärli. Gün orta Koreýadaky Eýranyň bloke bolan pullarynyň en çeme ýyldan soňra blokedan çykarlandygyny we Gatarın banklarının Eýranyň banklarynyň hasaplaryna geçirilendigini beýan edenler. Eýran Islam Respublikasynyň diplomatiýa detgasy şeýlede bu pullardan Eýranyň zerurlyklaryna peýda alanyljakdygyny eglan etdi. Eýranyň daşary işler ministriniň siýasy oranmasary Ali Bagheri Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnanyň oturuşygynyň çägine Gataryň daşary işler baradaky geňeşçi ministri bilen şeýlede Ommanyň sultanyň ýürüti wekili bilen aýry-aýry duşuşyp pikir alyşdy. Bagheri bu duşuşyklaryna Eýranyň bloke bolan pullarynyň boşadylmagyna bir iki ýurdun tagallalarynyň gadardarlyk edendir. Bu duşuşyklarda taraplar şeýlede tebitleýin we halkara wakalar hakda hem maslahatlaşanlar. Palestinanyň Hamas hereketiniň metbugat sözçüsi Muhammed Hamadi Al-Aqsa mesjidi goramakda janyndan geçen Palestina halkynyň basawalçylaryň ewinde Gudsy we Al-Aqsa mesjidi gorajakdyklaryny eglan etdi. Soňky günlerde şäher çoğu türümli sähýunistler bir rejimiň howpsuzlyk we harbiý güýçleriniň himayatlary bilen evri täze ýylyň merasymlary münasibatly Al-Aqsa mesjidine hüjüm edendirler. Emma Hamasyň jogapkary Muhammed Hamadi Irna habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde Amerikanyň himayatlary bilen şeýlede Ýewropanyň dymmagy bilen Palestinalylara garşy sähýunist rejimiň jenayetleriniň artýanlygyny ýatlap Sähýunistler bilen gatnaşyklaryň kadalaşdyrylmagynyň ugrundaky käbir arab ýurtlarynyň hereketlerini tanqidlady. Emma Islam hyzmatdaşlyk guramasy şäher çoğu türümli sähýunistleriň mukaddes Al-Aqsa mesjidi elgatmaklaryny ýazgaranlar. Yana bir xabara gore Suud Arabistanining Dışişleri İşler Ministri Faisal bin Farhan Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnanynyň çägini beren gürrüňlerini Palestinanyň Karastady ýurdunyň döredilmegini Palestinanyň meselesiniň ýeketäk çözgüt ýoly bilendir. Sahyonist rejimi şeýlede Palestinanyň basylyp alynan El Celil we Naqab obalarynyň toprağyna şäherçe guruluşyk işleriniň dowam etdirilmeginiň kararyny çykardy. Edi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaş bir tiýasy sinestirýär.
Sehyonist rejimi Palestinanyň basylyp alan El Celil we Naqab obalarynyň toprağyna şäherçe guruluşyk işleriniň dowam etdirilmeginiň kararyny çykardy. Aslynda Palestinalylar Sehyonist rejiminiň we Netanyahu'nyň ekstremistik ministerler kabinetiniň işleri üçin asudalygy görmeýändirler. Bu esasda Israil rejiminiň basylyp alan topraklardaky Hamana yer komitetiniň geňeşi basylyp alan El Celil we Naqab obalyk bitlerde täze şäherçelerin gurulmagyny maksatnamalaryna goýanlar öbri dilli Ma'ariyo gazetasy bu hakda beren habaryna Israil rejimi bu rejimin raýatlaryna ulaýtady harbiýlerine ýaşaýyş jaýlary bejermek üçin täze şäherçelerin gurulmagyny tasdiklanýar. Bu esasda Sehyonist rejiminiň gaty gidiji ministerler kabinetiniň primer ministri Benjamin Netanyahu bolsa Israil rejimindäki ýaşlar El Celil we Naqaba dolandyrylmagynyň iş buyrukda goýulandygyny mälim edenler. Aslynda Israil rejimi münasip bahalar bilen bu ýaşaýyş jaýlary sehyonistlere bermegiň ýerindedir. Emma bu sebepden devlet merkezinin başlığı Şay Hacici Ma'ariyo gazetası bilen geçiren söhbet döşlüğünde bu karar bilen müngörçe yaşayış cayın kurulacaktığını haber verip bu şehirçelerin düyüp kuruluşuklarının ve deskalarının gau derecede becerilecektiğini mermi edenler. Emma bu avalık sebepleri Sehyonist rejiminin tarafından 1948 yılda basılı valınan toprakların içindedir. Sehyonistler bu basılı valınan toprakları İsrail deyip ahtlandiriyarlar. Bu mesele bilen mälim bolýar, Sehyonist rejimi diňe günbatar şehir ýa-da şäherçe gorluşyk işleri dewam etdirmejekdir. Eýten Palestinanyň basylyp alan topraklaryny hem Palestinalylaryň we Arap raýatlarynyň ýaşaýan mekanlaryny basyp almagyň we onuň ýerine şäherçeleri gurmagyň ýygnadyr. Aslynda Sehyonist rejimi bu basylyp alan tebitleri Yebreyleştirmegin yedinadir ve bu esasda Palestinalari ve Arapları bu sebitlerden çıkarmagın yedinna çemeleşiyendir. Sehyonist rejimi 5 yılın Naqab çölüne 5 tan täze şäherçäň gurulmagyny iş buyrugyna goýupdy. İsrail rejiminin kalp devletinin maksatnamalarına göre Naqab şehrine Haridilere 20,000 uğrak yaşayış çay kurulacaktır. İstatikalara göre Naqab çölün ovalarına 200,000 uğulay Araplar yaşayarlar. Bu Arap raýatlar kıyın şertlerde yaşayandırlar ve suun ve elektrik toğun şeyle sağlığı koruyuş yal mümkinçiliklerin yetmezçiliğinden ecir çekendirler. İsrail'in Arap nijatlı bir raýatları Büçöllü öz obalarının yıkılmağına ve ol yerde Yevrey şehirçelerin kurulmağına nâgiledirler. Emma basılı alınan Palestina'nın demir gazgınındaki El Celil sebtini hem şehirçe kuruluşuk taslamalar tayyarlananlar. Kadim eyyamdan məri sehyonistler bu sebti dolmağın izindadırlar. Ve bu esasda dürlü taslamaları tasdiklandırlar. Bu sebti göçeyen göçemen yevreylerin sani 1948 yılda ören azdi. Şonun üçin hem İsrail El Celil'in yevreyleştirilmek maksatnamasını tasdiklapdi. Yığınağda aysaq, Sehyonist rejimin şaharçı qoruluşuq işlerinin bu işlenmek bilen Palestinalılar önküden en beter cidan bilen xilmattaşlıq etmege hevetli bolcaqdırlar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dewam edýän. Hytaýyň daşary işler ministri Wan Ki ortaýata taparynda ortaýatly kärdeşi Sergey Lavrov bilen duşuşyp maslahatlaşdy. Sputnik xabarlar qulluğunun beran xabarına göre Sergey Lavrov ve Wang Yi bidoşu çıktı. Washington'un düşmançılıklı hareketlerine karşı Pekin Moskova'nın ağzı bir bolmaqlarını islediler. Taraflar şeylede iki yuvardan xidmatdaşlıkları var da şeylede tebitleyin ve xalqarı vaqalar haqda hem matlaqatlaşanırlar. Sonki yıllarda Xitay bilen ortiyat gün matarın evinine karşılaşmak strategiyanın çarçubasına hoopsuzlu harbi ve siyasi xidmatdaşlıklarını üstürenirler. Afganistan'daki Taliban'ın hükümetinin metbuğa sözcüsü Zabihullah Mücahit Pakistan'ın Afganistan'a harbi hayvat atmalarına reaksiya bildirip, ehli hücumlara Kabul'un cevap verecektiğini ilan etti. Pakistan'ın vaxtlayın Premier Ministeri Anwarul Haq Kaker, düğün döşenme günü Afganistan'daki Taliban'ın hükümetini Islamabad'a karşı çıkayan terörçi toporları himayet etmekte ayıplattı. Kaker şeyle de Afganistan'ın toprağının Pakistan'a hücumların devam ettirilmeyi bilen Pakistan'ın özünü korumağa hukuklu olacaktığını ilan edipti. Emme Taliban'ın metbuğa sözçüsü Zabihullah Mücahit Bursa Kaker'in bir talaplarını veren cevabına Islamabad'ın ayıplamalarını reddedenir. Azerbaycan Respublikasının harbileri Dağlıq Qarabağdakı Ermeni güçlərin pozisiyalarına hücum etdilər. İrna xabarlar qulluğunun beran xabarına görə Azerbaycan Respublikasının qorunmaq ministrliği Biğurdun yollar və transit edarəsinin yük avtoğluğunun yolunu Ermeni güçlərin tarafından minanın göçürləndiğini evə sürüb, Ermenistanın bir hərəkətinə Azeri harbilərin cavab verənliklərini ilan etdi. Azerbaycan Respublikasının Qorunmaq Ministerliğinin ilan etməyinə görə bir vurdun avtoğluğunun yolunda partilən minə zərərli bir avtoğluğun içindəki iki paraxat adam ölünür. Emma Orsiyat Qarabağdakı Azeri harbilərin operasiyasına reaksiya bildirənlər. RİA Novosti xabarlar qulluğunun beran xabarına görə, Orsiyatın diplomatiya detkatının metbuğa sekretari Maria Zaharova, Moskovanın Baku bilen ara bağlanışıqdadığını və Azərbaycan Respublikasının bu harbi operasiyasını Orsiyata xabar verənliğini ilan etdi. Zaharova şeylə də Qarabağdakı biçak naşıqların taraflarını paraxatçılığa çağırdı. Ermenistan'ın payitahtı Yerevan'da şehir genişliğinin saylavları geçirildi. Bir saylavlarda Ermenistan'ın Premier Ministeri Nikol Paşinyan'ın rayet şertnaması adı bilen tanalayan partiyası yenilenir. Eri dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Rahmetullah Tumaz'ın teyyarlan siyasi sinleştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip oturuyoruz. Dinleyeniniz için sağ olun.
Ermenistan'ın payitahtı Yerevan'a şehir genişliğinin saylovları geçirildi. Bu saylovlarda Ermenistan'ın Premier Ministeri Nikol Paşinyan'ın rayat şertnaması adı bilen tanılayan partiyası yenilenler. Bu saylovlar geçen yekşembe gün geçirilipti. Ermenistan'a 2021 yılın iyununa parlament saylovları geçirilipti. Şol saylovlardan sonra hazırki şehir genişliklerin saylovları ilkinci saylovlar bolyanlar. Sinçilerin anamlarına göre bu saylovlarda Paşinyan'ın partiyasının yenilmegi, Paşinyan'dan Ermeni halkın himayetlerinin azalandığını görkeziyenler. Bundan odolem Dağlıq Qarabağ'ın oruşunda Paşinyan'ın dolandırışı tanqitlanıpti. Ermenistan'ın yaşayıcıları Baku Yerevan'ın gepleşiklerine Paşinyan'ın siyasetlerine nekiledirler. Paşinyan'ın liderliği Nekrayat Çertnaması Partiyası eğer de koalisiya kurmağı başarsa Yerevan'ın tezi şehir hakimini belirleyip bilecektir. Elbette Paşinyan'ın partiyası beylik partiyaları göre köprak sesleri kazananır. Deslapkı neticeleri göre Ermenistan'ın primer ministeri Paşinyan'ın partiyası seslerin mezenini 32%'ini bu saylovlarda kazananlar. Yönü bu prosent şehir hakimi bellemege yeterlikli değerler. Hasabatlara göre Yerevan'ın önkü şehir hakimi Hayk Marutyan'ın Milli Özüş Partiyası hem bu şehir genişliklerin saylovlarına testlerin medenini 19%'ini kazananlar. Ermenistan'ın Ene Partiyası hem testlerin 15%'ini özüne haslanır. Şol bir wagtyň özüne Ermenistanyň merkezi saýlawlar komissiýasynyň hasabatyna görä bu saýlawlarda ses bermäge hukukly bolýan raýatlaryň diňe 28% gatnaşanlar. 2018-nji ýyldaky bu hili saýlawlarda Ermenistanyň raýatlarynyň 44% gatnaşypdylar. Emma Nikol Paşinyan geçen ýekşembe günü bu saýlawlara gatnaşmagyndan soňra habarçylaryň arasynda beren gürrüňlerini 2023-nji ýylyň ahirlerine çelli Yerevan Baku'un arasında parakatçılık ilalaşık namanın kazanılacak tonu nıktanır. Bu mesele üçün Ermenistan tarafından ehli çarelerin görülecek tonu Paşinyan ıglan edipti. Nikol Paşinyan şelede Dağlık Qarabağın erbet insallık yağdayını atlap bu meselenin parakatçılık tendensiyasına təsir etkendiğini ve Laçin koridorun açılmağı varı da Yerevan'ın köp tağallaları edendiğini məlum edendir. Ermenistan'ın Premier Ministeri Nikol Paşinyan şelede Baku Yerevan'ın parakatçılık şertnamasına dürlü tekliplerin ara atılandığını ve bu tekliplere ser edilendiğini xabar verdi. Aytmak yerli Azerbaycan Respublikası Publikosi geçen ýylyň dekabrynda Ermenistan bilen Dağlyk Qarabağyň arasyndaky Laçin koridory ekologiýa bahanasy bilen baglapdy. Bu mesele bolsa bu sebepdäki ermenilere köp kynçylyklar getirendir.
Hormatly radio dinleyijiler, Edis Hemradar, Arman Al-Aqwat Mehrwan Hemradar nurda bernamalaryň dowamyny dostlap siýasat älem diýen gepleşigi dinlepler, siňe oňa ýerinden ýanglanawadym diýen gepleşmeniň gullugynyzda bolar. Hemralaryň üçin minnetdar.
Siýasat älem. Beýik hemde baxşandanlaryň adyna ýady bilen salam edip dinleýijiler mehriban hemranlar. Iran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiýasyndan siýasat älem diýen gepleşigiň nowatdaky sany bilen gullugyňyza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyasat alem diyen gepleşin bu sanını İran'a değişli bir neçe gurrun bilen qullunuzda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağın umid et diyarsın. Qadirli dinleyiciler, Atom Energiyan Halkarı Ajansının baş müdiri padimarlıq meselelerin çözülmekler için İran ile bolan alalaşığın yerine yetirilmek haqdaki toslamalarını qaytaladı. Ajansın baş müdiri Rafael Garusin 2023 yılın Mart ayının 4-nü Tehran'a olan 2 günlük saparının izi bilen padimarlıq meselelerin çözülmekler haqqında İran ile ajans birlikte bir beyanname çıxarandırlar. Şol beyanname boyunca hem İran gözöwçülük işler üçin ajansa urskot bermeli bolanlar. Şeýle halda Rafael Garusi geçen günlerde berin gurumlarına 2023 ýylyň mart aýynyň 4-nde bilelikde çykarylan beyanname boyunça belli edilen işlerin yerine ýetirilmegini İran hiç bir işi eden dändir dip toslanlar. Galan padymarlyk meselelerin çözülmekleri İran'ın borcudur dip Garusi sözlerine goşdy. Hormatly dinleyiciler, İranın Daşary İşler Ministeri Hüseyin Emir Abdullahyan, İran İslam Respublikasının Gine Kunakeri'deki tədi ilçisi Cemşit Pervizi bilen bolan duşuğunu Tehran'ın Afrika iklimi bilen xizmatdaşlığı genyeltmek karara gelendiğini aytdı. Hüseyin Emir Abdullahyan bu duşuqda İran bilen Afrika yurtlarının qatnaşıqlarının ötüşe və qandığına salgılanıp, 13-cü devletin iqlim bilen siyasi, iqtisadi ve medeni xizmatdaşlıqları hennu köpengrak östürmek üçün berik tağalla etcekliğini noktadı. Beduşuqda Cemşit Pervizi hem öz misiyası varada hasavat berenne İran İslam Respublikasının ilçhanasının gelecek 3 yılla mail namalarını ve iş programmalarını hem hödürledi.
İn dünýäniň 4 günjünden tiýafy maglumatlary gazanyr bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinläň Siýasat älemi.
Hormatly dinleyiciler, İran bilen Arağın merkezi bankları sevdatçılık işleri sazlaştırmak hakkında tədi mekanizmları yolu koyarlar. Arağın Premier Ministeri Muhammed Şeya Sudani geçen günlerde beren kurumlarına Arağın devletinin sevdaçılıq işlerinin anamlı ve haqiqi işler deyini ıqlan etdi. Ol şeyle de İran bilen Arağın bank pudağındaki xizmatdaşlıqlarının tədi mekanizmlər bilen özdürülecek deyini ıqlan etdi. Arağın premier ministeri bir çıxışını şeyle de Arağdaki terörçi Daesh toporunun elementler bilen savaşın devam ettirilecek deyini ıqtadı. Hormatly dinleyiciler, Afganistan'daki Taliban hükümetinin Senaqat ve Sevda Ministerliği bir yurdun İran'ın üstü bilen Türkiye bilen etken sevdarlarının östürlüyarlığını haber verdi. Abdülsalam Ahunzada Afganistan'ın Türkiye bilen saklayan sevda katnaşıklarının östürülme uğrunda tağalla edilendiğini aydıp, xeritlerin Türkiye'den Afganistan'a geçirilmekleri Türkmenistan bilen İran üstü bilen bolyanlar dedi. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bizden gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlan şıkırcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyarsa siz bilen hoşlaşıyars. Allah Teala poşta penanız olsun. Thank you.
aydın saz adamlar ısınıştırıya. Saz kalbini temizle pehmu yürüye. İne birden yüreğin yartıp göğünün qozgolun tapsa dutarın alla aydımıdır. Tukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadım.
Bekemde başandanlarning adi we yadi bilen salam aleyke dinleyiciler mahravani leşler halu halgın nahilli tağamalıqdırdan inşallah gejeñiz hayırlı bolsun tedin baringda berkjan sağlık maşqalar da verlik şeyle de ırtqal devlet ardı edip yanlan avadım atlı gepleşin nova taksan bilen siz mahravarların mahirli ocaqlarına mehman bolup otirs we hemişekler yali bize hemra bolortiñiz diyen tamamız var. Mehrevan ilişkileri, yanlı novalimatlı gepleşik İran İslam Cumhurluğu'nun Sisi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radyosu'ndan orta tolkunla 1449 kHz frekansın sinnen yayılma veriliyor. Manın ayın sila bir zaman. Qovjanı dinleyin ödüm gürlemen. Aç qojongi. Sehram qoyunun çağlıdır. Menin əhli baxam sana bağlıdır. Tafarmi. Anaraz gereydin.
Çivide akıl husun cemek dey, öle ayet bir ve köp toyu dey. Millete bas bulma ödeyen nesey, mala ellemese oraya farmi. Oraya farmi, oraya farmi. Kişi mali üçün laylap okuyun oy, kıyamatta neyle bilin hakini. Kurvanayı bilmez aydı kokuyun ey, aramayı diyer bay.
bayram safar mı? Bayram safar mı? Bayram safar mı? Garip malaldır vey vey vey teyeri Kalsamandan çıkar hamilin geri Bır harama düşte gül güllü peri Bolsa aklı karan ey kafır Aydan kafır ey ey boy kafır Aydır kako desen muay baharna Eştik dine valar bolso kahar dey Yat namaz okuy vay ta bakılmaz seherde Solur kıyamatta zayin tafar Zayin tafar ney zayin tafar Namaz okap tövbe kılmaz seherde Solur kıyamatta zayin safar mı? Zayin safar mı? Zayin safar mı?
Mahravan ilişler edid hemralar nash purthotda merhum qadaq pangdan dingleyar meydan içinne.
Oh, non, non, non. Aldanırdım ağına, aklım ağdaşan çağı, umid dolyar kurtuğu, görümde beyk dağı, dağlar hey, dini gerkeliden.
Hayran meynun bulup gel çıkan çöllere yer yarım yıkılmalı o büyük dağlar oyun bile daha oğlunluğun ey çeminden öttüm geldim kâmile Bunun bir lan vurup ey dünya kamından o tuttu filan çavralı çavralı dağlar. Ay geleyim. Çatara bebel atışın bilmedikten her bir av iyi şey katışın av iyi şey katışın adım alıp kalbi mığına vah yetti seni derdini ve ömerim deney ağlarım mani aldın mağdım uluyum gülüm Fikren içi bey kan ya zey ay akar gözümden ey.
emme zatlar tağayır Aftabın ödünden o yaram yıkılmalıyor Beyip dağlar Adın galip karlı, lığını vak yetişene, yerdenini bey ödedim deney ağlar
مهرمان ایلشلر ایدید همرالار نیش پورتود دا اینا تان وث پننا حالیفه باش دور ترک دندنگ نیارد اینا ما تاما.
Her gün yağdır mani salamı varsam Her gün yağdır mani salamı varsam Dilini tapıp geçsem hanırım sorsam Hak hale şey bolun isleyin dersin Onu da verilu inim atan Arka alıp Mekke bilen aylasam Düşevni ileri zervatın caylasam Şirin canım ikisine faylasam Onu da belli o en atam Kışta kışlık yağda yağda giydirsin Arı dolap duruyudur giydirsin Arka dağım yediz bana giydirsin Onu da belirle o yenim atam Alkış edip Orunların götürsün, dinim tutup avrayı getirsin. Erer Mehmet ferzentliğim bitirsin, onu da derle o enim atam. Şirin canım ikisine paylasam, onu da derle o enim atam.
Çoponun iyiydi, yerine yetiriyar Yakup Kor.
Seyreder çöllerde yaşlı çemene,